Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky. Známá znělka už ohlašuje, že začalo, doufám, vaše oblíbené, tentokrát úterní noční mikroforum. Tady z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka. Milí přátelé, dnešní vysílání je pro mě tak trochu splněným snem, protože když jsem před mnoha lety hltal český dějepis dějiny zemí koruny české v obrázkovém podání, tak jsem si všiml na titulu jména Petr Čornej. A protože mě tento seriál, který dodnes mám doma ve své knihovně, tady seriál těchto knížek nesmírně ovlivnil a zaujal a potom samozřejmě i jiné publikace, tak jsem vždycky se s panem profesorem doktorem Petrem Čornem, doktorem věd, chtěl osobně seznámit. A dnes k tomu dochází, a to dokonce tedy veřejně, ve společnosti tedy vás, milých posluchačů Českého rozhlasu Dvojky. Pane profesore, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste vždycky chtěl být historikem, už takzvaně od dětství, jak se říkává.
Já jsem chtěl být leccčímž. Chtěl jsem být historikem, to je pravda. Chtěl jsem být spisovatelem a chtěl jsem být cestovatelem. Mm-hmm. Ale nakonec z toho byla ta historie.
Historie a potom samozřejmě jste také významný pedagog na různých úrovních.
No, tak spíše býval jsem, protože teď už jsem toho zanechal, ale je pravda, že jsem 25 let nepřetržitě učil na různých vysokých školách.
Jak je to lehké nebo jak je to těžké udělat takovéhle zjednodušené dějiny, doplněné obrázky? Oni to nebyly úplně dětské dějiny, ale takové, řekněme, školácké nebo školní, nebo jak to nazvat?
Tak pro děti ve věku 12 až 14 let bych to typoval, ano, že to bylo. Je to těžké, aby se člověk trefil do rozsahu, protože to je velmi obtížné. Napsat knížku na 500 stran není tak těžké, jako napsat knížku na 150-200 stránek, kde má být všechno podstatné. Takže člověk přemýšlí, udělá si takovou maketu, já jsem si dělal vždycky maketu dvou stran, jak by to mělo vypadat, a potom je naplňuje. A nejdřív to jde stuha, potom se člověk rozjede a pracuje lehce, až asociativně, a knížka je za dva a půl měsíce hotová a autor má nádherný pocit, že to má za sebou a že teď to takhle půjde celý život. A ono se ukáže, že ne, že prostě tělo a hlava po takovém výkonu vyplivnou a už nechtějí delší čas zase o ničem takovém slyšet, takže si člověk musí dát odpočinek.
Víte, co je krásné na takovýchto dětských nebo řekněme pro větší děti publikacích, že kdyby každý z nás věděl všechno, co tam je napsáno, tak by byl považován ve společnosti za vzdělaného historika. Protože těch informací je tam hodně. I když vy tomu říkáte, že to je pro děti.
Je jich tam hodně, ale zase já nejsem z těch lidí, kteří by, i když píšou učebnice, dbali nebo požadovali jejich faktografickou úplnost nebo přetíženost. To rozhodně ne. Mně jde vždycky o to postihnout souvislosti a těch dat tam dát co nejméně. Vlastně jenom ta nejzákladnější, aby se uživatel a čtenář nestratil.
To se vám bez pochyby podařilo. Já doufám, že podobně se nám podaří i dnešní setkání před rozhlasovým mikrofonem. Milí posluchači, už v tuto chvíli můžete samozřejmě posílat sem k nám dotazy na adresu mikroforum@rozhlas.cz a my budeme za chvilku samozřejmě pokračovat.
K turistům jistou náklonost, barokní sochy v letním jasu, sedí tu jako hejnovos. Má vlasy do pasu a jen tak pro radost nabízí ortel nebo spásu. Má vlasy do pasu a jen tak pro radost nabízí ortel
nebo spásu, bitvě o Karlův most. Zbrojnici těla, až na kampě mu dál. Má v očích muškety těla a čeká na Švéda. Klíč ke zbrojnici těla, až na kampě mu dál.
Posluchači, když můj host, doktor Petr Čornej, slyšel první takty asi nejslavnější nebo jedné z nejslavnějších písní Michala Prokopa Bitva o Karlův most, tak se lehce pousmál, protože říkal, to je tak trochu moje hymna. Když se někde objevím, tak hrají Bitvu o Karlův most. Ono to samozřejmě předznamenalo i téma dnešního povídání, protože my se dostaneme za chviličku ke Karlovi IV., protože má tyto slavné 700leté výročí. Ale jestli dovolíte, pane doktore, já bych ještě na začátku se vás zeptal jako pedagoga na jednu otázku. Já jsem zalovil ve skříni u rodičů, ve svých archivech, a kde jsem si nechal některé zajímavější věci z dob studií, abych si tak trošku nostalgicky připomněl hodiny literatury a dějepisu. Našel jsem staré sešity. Začal jsem listovat a tak nějak jsem si přemýšlel o tom, jak ta škola vypadala tehdy, jak vypadá dnes, což už nemohu posoudit jako student středoškolský, ale jak se vyvinulo školství za tu dobu těch posledních, řekněme, 20-30 let podle vás? Třeba z pozice toho dějepisu, aby jsme nemluvili o jiných předmětech, anebo jestli chcete obecně.
No, já bych vás doplnil, já si totiž taky schovával sešity dějepisu a literatury ze střední školy a dokonce mám určitě uložené v psacím stole. Mm-hmm. A je to poučné srovnávat, takže z toho mohu vyjít. Myslím si, že v době, kdy jsem maturoval já, to bylo na konci 60. let, to už bude zanedlouho 50 let, mm-hmm. tak nároky byly podstatně vyšší, než jsou dneska, a přitom hodin bylo méně, pokud jde o vyučovací hodiny. My jsme měli maximálně 32 hodin týdně, včetně volitelných předmětů, povinně volitelných předmětů. Dneska pochopitelně studenti středních škol stráví ve škole mnohem více času, takže nevím, jak je to možné. Zřejmě panuje představa, že se rozšiřují předměty, aby lidé byli vzdělanější, ale ve skutečnosti si nemyslím, že by úroveň vzdělanosti šla nahoru. Naopak, že má tu tendenci klesat, protože nároky jsou nepochybně nižší. Ale co je zajímavé, tak pokud jde o učebnice, tam se faktografická náročnost, pokud jde o dějepis, na základních a středních školách v podstatě nemění. Ona je tradičně vysoká. A já jsem tady před chvílí povídal, že já jsem proti té přemíře dat, protože to žáky ubíjí a že jsem spíše pro souvislosti a pro zajímavý kontext, který by si studenti zapamatovali, ale nepochodí s tím člověk. Když jsem psal učebnici, tak mi redaktorka říkala, vy tam máte málo dat. Mm-hmm. A já jsem říkal, já tam doplňovat nebudu. A ona říkala, musíte tam doplnit, protože učitelé jsou na množství dat zvyklí. Mm-hmm. Tak v tomto směru působí jakási setrvačnost. A pokud jde o dnešní výuku dějepisu, tak já se k ní vyjadřovat nemůžu. Protože když jsem učil na pedagogické fakultě, tak jsem pravidelně chodil hospitovat na střední školy a na základní školy, kde učili a praktikovali moji studenti, takže jsem měl výborný přehled, ale zhruba v roce 2008-2009 došlo k pronikavé změně, byly zavedeny rámcové vzdělávací programy, takže vlastně si každá škola vytváří svůj vlastní program, své vlastní osnovy, když to můžeme říci, a to se nemusí pochopitelně krýt, i když určitý rámec je dán, takže záleží potom na řediteli, kolik dá hodin dějepisu, jakou dá hodinovou dotaci, a zase záleží na učiteli dějepisu, na co bude klást důraz. Na jednu stranu je to teda určitá demokratizace, určitá volnost pro toho učitele, na druhou stranu hrozí a někde k tomu dochází, že se to učivo redukuje, počet hodin se redukuje a dochází k disproporcím, protože někdo, koho baví třeba dějiny 20. století a nebaví ho starověk, a já si myslím, že u nás by žáci a studenti měli dostávat vlastně tu látku vyváženě, proporčně, protože když nebudeme znát nic o středověku, tak potom pedagogové tomu říkají funkční znalost, člověk zasedne někde na městském úřadě a dá klidně zbourat středověký dům, že jo? Takže, takže v podstatě ten dějepis by měl tady vytvářet určité kulturní zázemí a porozumění hodnotám minulosti.
Když vás tak poslouchám, tak ona ta demokratizace školství vede ovšem k tomu, nebo by měla vést k tomu, že se vytvoří velké osobnosti, které potom budou schopny vytvořit ty osnovy nebo ty rámcové vzdělávací programy pro tu jednotlivou školu. Ale máme takové osobnosti na školách? Myslím pedagogické?
No, to byla jedna z příčin mých hádek s tehdejším ministerstvem školství a jeho osazenstvem, když se jednalo o rámcových vzdělávacích programech, tak jsem říkal, jo, je to všechno krásné, jako idea, je to výborné, tak je ta provázanost předmětu, ty mezipředmětové vazby, to je velmi pěkné, ale bude nedostatek učitelů, kteří by to dokázali v praxi naplnit, protože to předpokládá vynikající odborníky, vynikající pedagogy, charismatické osobnosti, zaujaté pro své předměty, a popravdě řečeno, takový do škol za platy, které tam jsou, nejdou. Ano. Takže tady vlastně se idea rozchází z praxí.
A čím to je, že také se ztrácí autorita školy nebo autorita pedagoga vůbec? Teď se to konec konců velmi aktuálně řeší, ale nechci se vracet k té kauze té šikany, ale myslím obecně jako I ta běžná autorita.
Já si myslím, že obecně padl respekt k autoritám, že to není jenom ve školství a že se to projevuje ve všech sférách činnosti, například ve vztahu k jazyku, třeba k češtině. Prosím vás, kdo dnes mluví spisovnou češtinou nebo kultivovanou češtinou, ať když vystupuje na veřejnosti. Málo kdo. Podívejte se, jak zacházejí novináři s jazykem. To není jazyk Čapkův, že? Nebo není to jazyk Peroutkův. Jo? Takže co s tím, že jo? Protože to je teda jenom taková malá ukázka toho, že my si přestáváme vážit hodnot a že vlastně ten hodnotový systém se nám rozpadá. Ono je všechno dovoleno, ale zároveň nikdo nebuduje hodnoty, že nikdo je v podstatě nevytváří. Vlastně lidé se nemají k čemu vztahovat. Hodnotový systém, tak jak tady platil staletí, tak se vlastně zhroutil a já mám pořád pocit, že žijeme v takovém destabilizovaném prostředí a to i z hlediska nejenom vztahu k autoritám, ale i z hlediska práva. Že prostě je to taková improvizace a stát, ve kterém nelze třeba předjímat soudní rozsudek, no tak to je asi něco špatného, že jo? Mm-hmm. To je, myslím, že to je obecně celkové dobové klima, duch doby a souvisí to nepochybně s tím, čemu se říká postmoderna, totiž, že každý člověk má nárok na svou individuální pravdu a povědomí o obecnější pravdě, která by nás měla spojovat, tady chybí.
Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky pokračuje. Mým hostem je historik doktor Petr Čornej. Hudební dramaturg Jiří Brodský nás tak trochu převedl v náladě, tedy o mnoho let zpátky. Pane profesore, je nějaké období z dějin, které vám extrémně blízké? A teďka samozřejmě předpokládám, že neřeknete celé století nebo tak, ale nějaké třeba desetiletí nebo nějaká drobná relativně epizoda třeba, která je vám obzvlášť si rád vychutnáváte nebo bádáte o ní?
No, já řeknu století, je to teda 15. století a kdyby to bylo v 15. století desetiletí, tak řeknu léta 1419 až 1420. 27 zhruba, takže to osmiletí, to je vlastně doba té nejbouřlivější husitské revoluce. Ale co bych si opravdu vychutnal, tak to je předvečer té revoluce. Víte, ta představa a atmosféra naděje a ideálů a iluzí, než to propukne, protože ta doba už je těhotná změnou. A k té se upínají naděje, nejrůznější naděje. A potom to propukne, člověk má představu, že prožívá slavnost, karneval, je opilý štěstím a pak vždycky po takovém revolučním mejdánu a po té euforii následuje deziluze. A já si myslím, že jsem to prožil ve svém životě dvakrát, byť ne teda v tom roce 1419.
Ale možná, v
roce 1967 a v letech 1987-1989, kdy vlastně ta změna také byla cítit ve vzduchu, takže člověk si to dokáže zpětně trochu projektovat, i když samozřejmě ta doba je jiná, i s těmi nadějemi a představami a potom to vystřízlivění.
Myslíte si, že je to opravdu podobné? Samozřejmě nemyslím tím, byla jiná doba, lidé chodili jinak oblečení, měli jiné samozřejmě sny, ale v tomto, že to je opravdu stejné.
Modelově je to nepochybně velmi podobné.
Pojďme se tedy vrátit ještě o nějaký ten rok zpátky tedy. Pojďme se tedy vrátit o těch 700 let až k tomu Karlovi IV., jestli dovolíte, protože dnešní vysílání je také příspěvkem k oslavám, k významným oslavám českého, a to je moje první otázka, českého krále, českého panovníka?
Českého panovníka, českého krále zcela určitě. A kdybyste se zeptal, zda největšího Čecha,
ano,
tak to už by byl problém, ale nepochybně také, protože po matce byl Čech. Ale kdybychom se zeptali Karla, zda se cítil jako Čech, tak on by asi neodpověděl, protože pokud by se cítil možná tak jako bohemus, jako obyvatel a reprezentant personifikace českého státu a českého království, protože panovník tu státní ideu stělesňoval, ale zároveň byl i od svých 30 let králem a panovníkem Svaté říše Římské, později i císařem, čili tady bylo to chápání, vlastně dá se říci, univerzalistické, my bychom řekli takřka světoobčanské, i když to je příliš nadsazený pojem, protože Karel v tomto byl křesťanský obyvatel křesťanské Evropy, světská hlava křesťanské Evropy. Takže tak by se asi cítil. Takže nepochybně o nějakém vyhraněném národnostním cítění tady asi řeč být nemůže, i když řada jeho vrstevníků vyhraněně národnostně cítila.
Jestli dovolíte, možná pro vás otázka hloupá, ale já bych si to chtěl úplně upřesnit a ujasnit. Padly tady pojmy král, Němec, císař, císař říše římské. Pojďme to nějak jednoduše strukturovat, jak tehdy ty, co to tehdy přesně znamenalo. Já si ještě pamatuju na pojem národa německého, že jo, že tam.
Ale
ještě
to bylo užíváno až od poslední čtvrtiny 15. století, ano, když to vlastní jádro Svaté říše římské se vlastně omezilo na německé oblasti, ano, na takzvanou užší říši. Ale Svatá říše římská byla vlastně ideální nadstátní útvar, jeho kořeny sahají do 10. století, do roku 962, kdy se král Ota I. dal korunovat římským císařem a obnovil na západě impérium. A měl být vlastně hlavou celého toho evropského křesťanstva, ale ty nároky byly ideální.
Taková unie, malinko.
Taková, no v podstatě ano. Myslím si, že to není od věci, protože ta Evropa neustále tenduje mezi tím univerzálním charakterem, mezi sklonem tedy ke sjednocení a mezi partikularismem, mezi snahou tedy jednotlivých států o co největší své bytnost. A to rytmizuje evropské dějiny od toho, dejme tomu, no už od starověku až do dneška. To jsou vlastně tendence, které se prolínají a které se střídají, takže nic zvláštního. Ale abych se vrátil k vaší otázce, tak král, který byl zvolen v německých oblastech, tak byl římským králem, nebo můžeme říct římsko-německým králem.
Pardon, můžu si dovolit drobnou vsuvku, omlouvám se, můžeme trošku posluchačům jenom tak orientačně říci, co všechno to znamenalo, jaké, jako ano, na mapě myslím.
Ano, jako. Já bych to řekl takto. Tak ta svatá říše římská se skládala teoreticky ze tří království. To bylo království německé, království italské a království burgundské. Ano.
Je taková Francie. No,
to už ta část Francie, ale francouzský král neuznával svrchovanost. Jo, to určitě ne, ten se považoval za nejkřesťanštějšího panovníka. No, ale časem tedy zahrnula i ty oblasti českých zemí, že jo, Slezska, ale ne Uhry a Polsko. Takže dá se říci, že v podstatě zahrnovala střední Evropu. Kdo byl zvolen, protože římsko-německý král byl volen, ano, a chtěl se stát císařem, tak musel dosáhnout italské koruny v Miláně a teprve potom mohl se vydat do Říma, aby ho papež korunoval na císaře svaté říše římské. Takže to byl nejvyšší panovnický titul středověké Evropy. A Karel IV. Byl tím prvním českým králem, který se samozřejmě z titulu římsko-německého krále stal císařem svaté říše římské.
A ten dovětek národa německého, jak jste říkal, že tam posléze, to vzniklo tedy?
To vzniklo až za Fridricha III. A Maximiliána I. za Habsburku na konci 15. století.
Aby tam bylo zdůrazněno asi.
Ano, to, ano, to, ale i to zúžení vlastně ano, ano. Státu právní. Ano.
Teď mě napadá, kdo byl posledním císařem říše římské?
No, byl to Habsburg František II., ta říše se rozpadla, zanikla v roce 1806 pod náporem Napoleonových armád. Ale on už to předjal a v roce 1804 v reakci na to, že se dal Napoleon korunovat císařem francouzským, tak se dal František II. Korunovat císařem rakouským a stal se jako císař rakouský Františkem I.
Ano, tak to je trošku komplikovanější, ale tak orientačně jsme tedy na začátku 19. století. Ale pojďme tedy zpátky k největšímu Čechovi, když jsme to trošku tady spochybnili. Ano. Překvapilo vás to, že vyhrál Karel IV.?
Ne, vůbec ne. Já jsem samozřejmě očekával.
Teď se vracím k té soutěži, která
proběhla samozřejmě, že Češi mají smysl pro humor, že dají Cimrmana, když to bylo mimo soutěž, ale že Karel IV. Vyhraje, o tom jsem nepochyboval ani na chvilku.
Když tehdy byla ještě velice živá osobnost Václava Havla, že jo? Který
to byla a musím říci, že v tom evropském kontextu bylo výjimečné, aby se žijící osobnost umístila na jednom z prvních třech míst. Že to byla česká vlastně anomálie, česká výjimka, protože ta anketa měla samozřejmě formát převzatý, že jo, z ciziny.
Ano,
takže někde se třeba nesmělo některá jména objevit, třeba v Německu Hitler, a taky to šlo jako stranou, ale umístil se. Ano, ale přesto se umístil mimo soutěž značně vysoko.
Ano, rozumím. Ono to bylo vůbec zajímavé, já jsem měl tu čest točit o Karlu Čapkovi dokument tady v té sérii a s ním se vůbec třeba nepočítalo. To bylo velké překvapení, že se do té desítky dostal. Myslím, že skončil na 9. místě tehdy, jestli si dobře pamatuji.
Já už si nevím, že
plus, minus, byl
jenom
prostě.
Vím, že 7. byl Hus a 5. Žižka, 3. Havel. Ano,
také. My dneska, nebo nemyslím jenom dnes, ale obecně se teď hodně vracíme ke Karlovi IV., hodně se o něm mluví, píše samozřejmě. Bylo jeho postavení v našich dějinách vždycky takové, tím myslím třeba před 100 lety, před 200, před 300 lety, tak jako se vyznával jako Karel IV., že je tak významný, jako to vnímáme dnes?
V podstatě ano. Karel je stálice.
Stálice. A ty Karlové prostě to mají.
Prostě je to tak, je to stálice a už v okamžiku jeho skonu vlastně vznikala jeho legenda a jeho renomé se s postupující dobou zvyšovalo. Samozřejmě, jak si současnost vždycky idealizuje minulost a hledí na ty velké vzory minulosti, tak Karel byl tím, k němuž se všichni vztahovali, protože byl obecně považován za největšího, nejslavnějšího, nejúspěšnějšího českopanovníka.
Chválme se vaných vod a strání, chválme déšť za to, že jim vláhu dává, chválme sníh za věk i dny tání, chválme celý ten zázračný svět okolo nás, chválme dál sal, líby růže, louku v níž, slunci blíž se stíhá tráva. Vzejme tvé kráse dík, a kdo může, ten ať uchvále život, tak nám přidá svůj hlas.
Svět ať má škál, nežli měl dřív.
Jen ať dál krouží svou mléčnou dráhou.
Buď mu přán klid a mír, ať se v něm dál důstojně žít.
Na to své právo máš, dokud jsi živ.
Hudba má
Český rozhlas Dvojka.
Dobré ráno s Dvojkou.
To jsou aktuální zprávy z domova i ze světa, počasí a doprava,
ale i unikátní zvukové dokumenty z rozhlasového archivu.
Více než 90 let zaznamenávají rozhlasové mikrofony velké události
i docela všední příběhy.
Každé úterý a pátek nasloucháme historii v československém zvukovém týdeníku
s Tomášem Černým a Janem Kovaříkem.
V Dobrém ránu s Dvojkou po 8. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Noční mikrofórum.
Dnes s Ondřejem Kepkou.
A s mým vzácným hostem, doktorem, historikem Petrem Čornejem. Jsme u Karla IV. Asi musí padnout otázka, podle vás, čím on byl tedy tak výjimečný, že po těch 700 letech nám stojí za to, abychom na něj vzpomněli?
Ale on byl výjimečný v rámci celé tehdejší Evropy. On byl nejúspěšnější panovník pozdního středověku. Takže už to samo o sobě ho činí výjimečným. A výjimečným ho činí především to, že byl člověk neobyčejně vzdělaný a zároveň, že to byl člověk, který měl naprosto ujasněnou představu o tom, čeho chce jako státník dosáhnout. On v podstatě dá se říci, že naplňoval určitý program, který měl zakódován ve svých jménech, protože byl pokřtěn jako Václav a jméno Karel je vyzmovací, které přijal až v 7 letech a to jméno Václav ho předurčovalo k tomu, aby byl českým králem a dědicem českého trůnu, protože svatý Václav je patronem českého státu na nebesích. Takže to je ta česká tradice a jméno Karel odkazuje ke Karlovi Velikému, zakladateli středověkého císařství v roce 800, uctívanému ve Francii i v německých oblastech. Takže Karel to měl svým způsobem naplánováno. Ovšem musel osvědčit schopnosti, že jo, koncentraci a neobyčejnou sílu vůle prokázat, aby těch svých úkolů se zhostil na úrovni. Takže českým králem se stal ve 30 letech, v roce 1346 po smrti svého otce, ale to už byl několik týdnů králem římským. Ale
to jsme si vysvětlili,
jenomže aby to nebylo tak jednoduché, tak on byl vlastně protikrálem vládnoucího císaře Ludvíka IV. Bavora, kterého nesnášel papež. A ten papež Kliment VI. Byl Karlovým otcovským přítelem v době jeho vychování ve Francii, takže on si Karla vyhlédl jako schopného protivníka Ludvíka IV. Bavora. A Karel vlastně ty naděje, které do něho papež kládal, nesklamal, ale možná potom papeže i překvapil, protože si počínal velmi suverénně a nezávisle, až to papežovi nebylo milé. Ale abych se vrátil k tomu, proč Karel uspěl, protože měl taky hluboké zájmy filozofické a teologické a právnické a my bychom řekli z dnešního pohledu i politologické. Čili on celou svou bytostí vlastně byl předurčen k tomu, aby byl vynikajícím státníkem, protože všechny tyhle ty svoje znalosti a vědomosti dokázal uplatnit v politické praxi. A to byla samozřejmě v té době výjimka.
Mm-hmm. Tak napadá taková doplňující otázka, když jste mluvil o Václavovi, Karlovi, v těch dvou jménech, to byl záměr, myslíte, nebo to byla jistá, jakoby no, náhoda nebo nějaké vyšší moc zasáhla, že tato dvě jména, nebo to byl záměr?
To byl záměr. To byl záměr. Vždycky je to ve středověku, v raném novověku a vlastně hluboko i do 20. století se dávají jména záměrně. Karlovou matkou byla Eliška Přemyslovna, jejíž bratr byl poslední přemyslovský král Václav III., jejíž otec byl Václav II. A samozřejmě celý ten přemyslovský rod měl jako nejslavnějšího člena svatého Václava. Čili tady je vidět, že to byla matka, která prosadila jméno pro svého syna, nikoliv otec Jan Lucemburský. Jo? Takže až ten další syn dostal jméno Jan Jindřich po lucemburských předcích. Až. Jo? Mm-hmm. Takže to je...
Ano, takže
a v té Francii to samozřejmě také nebyla náhoda, protože Karlovi, Václavovi vlastně dělal kmotra tehdejší francouzský král Karel, který už dostal také samozřejmě jméno podle toho Karla Velikého. Takže ten záměr je tam naprosto evidentní.
Vy jste tady připomněl důležitou věc a to tu, že my víme, nebo všeobecně Jan Lucemburský, že jo, Lucemburkové a tak dále, ale vy jste připomněl, že, ta, že ten Karel měl polovinu krve přemyslovské, že jo?
Ano.
Takže to se tak nějak jako to trošku ztrácí teďka v těch, jo, každý mluví Lucemburk, ale že tam vlastně byla ta...
A on to tak, myslím si, že to bral hodně na půl a velmi vyváženě s tímhletím pracoval, protože se zcela programově hlásil k tomu přemyslovskému dědictví, to je vidět i na jeho zakladatelském díle, jak ctí hrob svatého Václava, který je centrálním bodem vlastně českého státu ve svatovícké katedrále, že dechává zhotovit svatováclavskou korunu, jejímž vlastníkem ve skutečnosti je také svatý Václav, protože on jí má ve svém držení a konkrétnímu králi pouze propůjčuje, že on jenom na ten okamžik korunovace v podstatě, nebo výjimečné slavnosti a jinak je uložena na jeho lebce, takže to všechno má svou hlubokou symboliku, takže těch významových plánů, když jim porozumíme, je tam tolik a jsou tak spletité, že je opravdu dobrodružstvím je poznávat.
I přesto všechno, že to byl bez pochyby geneticky výjimečný člověk, mající úžasné vzdělání a další věci, tak asi musela být ještě souhra okolností, které umožnily, aby se tato energie nasměrovala tím směrem, kam se nasměrovala. To znamená, asi myslím tím, jako dneska bychom řekli politická situace nebo vůbec socioekonomická situace, tak, která mu umožnila to.
Máte samozřejmě pravdu, protože výjimečná osobnost je jenom jedním tedy z konstitutivních momentu, protože musí se potkat také s příznivou situací a to Karel měl právě v českých zemích, které ekonomicky prosperovaly. Sedla si celá ta civilizační proměna, která tady proběhla ve 13. století, to znamená zakládání měst, kolonizace, vesnická. Byla tady vydatná těžba stříbra, největší naleziště v tehdejší Evropě. Takže vlastně se tady propojily ty momenty, jak vy říkáte, socioekonomické a politické a setkali se s tím vynikajícím, nadaným, geniálním státníkem, který ovšem nebyl pouze tím filozofem na trůně a vzdělancem a někdy politickým pragmatikem, ale on byl také, i když o tom sám mlčel, vynikající atlet, my bychom řekli sportovec a svalovec, jak ukazují jeho kosterní pozůstatky dosud, čili on v mládí, kromě toho vynikajícího vzdělání, se mu dostalo i skvělé fyzické průpravy, takže i tomu umožňovalo, aby uspěl.
To bylo tehdy ale dost samozřejmé u panovníku takové úrovně, že na rozdíl od třeba 20. století, kdy často se setkáváme už s vůdci jaksi fyzicky nevybavenými, když to tak řeknu zjednodušeně.
Bylo.
Protože bez toho by asi neuspěl. Že?
Bylo a tehdejší výchovně vzdělávací proces na to dbal na vyváženou složku té fyzické přípravy a té přípravy duchovní, intelektuální.
On dokonce prodělal nějaké dost velké zranění.
To je těžké zranění v roce 1350. O jehož povaze se stále vedou diskuse. Za to byl důsledek páru z koně při turnaji a úderu dřevce na bradu, to je otázka. Měl na dvou místech přeraženou čelist dolní, měl vlastně tu čelist vyhozenou na obou stranách, takže mu tam dodatečně přirostla, měl poraněné krční obratle, naštípnuté velmi silně, což je ještě patrné, bohužel jeden se ztratil, takže tam to nevíme zcela přesně, ale v podstatě ho to na 4 měsíce odkázalo na lože a jak ho tehdy krmili, to je otázka, protože on mohl jenom tekutou stravu, takže nějakým brčkem pil a teprve po 4 měsících teda mohl opustit Prahu, ale vlastně ta rekonvalescence trvala ještě podstatně déle. Trvala 6-7 měsíců, než se z toho vzpamatoval. Takže je zajímavé, že on sám a ani vlastně jeho okolí nikde okolnosti tohoto zranění nepřipomínají. A je otázka, zda se za to on styděl, protože papež ho káral za jeho zálibu v turnajích, jako nedůstojnou tak vysoce postaveného člověka, a že to je záliba vlastně nekřesťanská, a nebo zda se styděl za to, že utrpěl to zranění a že by ho to mohlo na veřejnosti nějakým způsobem diskvalifikovat. Takže vlastně o tom se mlčelo.
Kdy se na to přišlo tedy?
No, přišlo se na to až pochopitelně, až přišlo se, vědělo se tedy, že
něco se stalo,
že se něco stalo, nevědělo se, co se přesně stalo, to je z těch zpráv jasné, protože samozřejmě i ty zprávy po Evropě kolovaly, že zemře a že je v ohrožení života, ale o té povaze nemoci se spekulovalo spíše, to byly takové bulvární zprávy. A vlastně až teprve to ohledání kosterních pozůstatků profesorem Emanuelem Vlčkem a potom tomografie ukázaly rozsah a povahu těch zranění.
Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene, po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. Každý večer pana chodí, za ruku se s hochem vodí, srdce má zmáme. Srdce má zmámené láskou, srdce své z mramoru. Srdce má zmámené láskou, srdce své z mramoru. Měsíče, když večer pana Lojsí doprovází po schodech nahoru.
Měsíče, když večer schází, pana Lojsí doprovází po schodech nahoru.
Po schodech nahoru.
Po schodech vzhůru jí vodí do zlaté uličky. Po schodech vzhůru jí vodí do zlaté. Blátem hlínou slepovaném dává jí hubičky. A tam v domku malovaném, blátem línou slepovaném, dávají hubičky.
A po Karlu Hašlerovi a Valdemaru Matuškovi tu máme opět noční mikrofórum Českého rozhlasu Dvojky. Mým vzácným hostem je historik doktor Petr Čornej. Pane profesore, když jsme tak u toho Karla IV., tak mě vždycky napadá, je to doba, kterou samozřejmě nikdo žijící nezažil, to je pochopitelné, i mnoho dalších století nezažil. Vycházíme z jakýchsi jistě dobrých nebo méně dobrých pramenů, ale co vlastně o té době víme, jak se tehdy žilo? Víte, mě vždycky napadlo, kdyby se člověk přenesl nějakým tím kouzlem, jestli by vůbec obstál, teď nemyslím, že by vypadal divně jako oblečení, a tak to si dovedu představit, ale jestli by vůbec obstál, jestli by byl schopen si něco koupit nebo komunikovat s těmi lidmi. Ta proměna, je to 3/4 tisíciletí téměř, je asi obrovská.
To je sice pravda, z našeho pohledu a z hlediska vývoje lidstva je to vteřina. Hmm. Takže zase pokud jde o záležitosti základní, to musíme posuzovat jaksi s nadhledem, protože koupit jídlo bychom si asi uměli, i když by u řezníka by nás překvapilo, že nám prodávají obrovské kusy masa a nehledí na kvalitu, prostě vezmete si tady celý ten jeden boh a nebo jděte, že jo. Takže samozřejmě i ta kultura prodeje samozřejmě se lišila. Jistě by nás překvapila úroveň tehdejší hygieny, která z našeho pohledu nebyla vysoká, ale zase na druhou stranu přehánějí lidé, kteří si myslí, že třeba na panovnickém dvoře ta hygiena vůbec neexistovala. Není to pravda. Když víme mnoho o hostinách, kterých se zúčastnil Karel IV. Při návštěvě Francie. A tam je to rozepsáno naprosto detailně. Takže víme, jak si po každém jídle myli ruce a...
To jste mě překvapil.
Ano, jo, takže...
To jste mě potěšil dokonce.
Takže samozřejmě byl obrovský rozdíl mezi jednotlivými sociálními vrstvami, to nepochybně. Takže záleželo by na tom, v jaké sociální vrstě, v jakém prostředí bychom se ocitli. Asi v nějaké vesnické chalupě by to bylo těžší. Ale musíme si uvědomit, že to zase není tak dávno, co máme elektřinu. Hmm. A že ten život, který žijeme dnes, se změnil poměrně nedávno, před 140 lety, jo? Což není tak vzdálená doba. A historikové tomu říkají dlouhé trvání. Ono od toho 13. století do nástupu průmyslové revoluce se ta společnost příliš neměnila a ten způsob života také ne.
Ono se to čím dál tím
víc zrychluje. Ono se to zrychluje.
A kde se to zastaví, když jsme měli otázky?
To nevím a mám z toho děs.
Je pravda, že to, co dříve bylo 100 let, jak kdyby je dneska... No prostě ty proporce jsou obrovské. Mě vždycky fascinuje třeba v učebnicích, že jo, kde se autor zastaví, chvilku píše a řekne, no a potom 300 let to bylo takto. A teď si člověk musí uvědomit, co se za těch 300 let tam odehrálo, nebo dejme tomu i 60 let, nebo 70. To je celý lidský život a autor tomu věnuje 3 slova v té knize, že jo, protože nic zajímavého se třeba... Jsou takové období v dějinách, kdy taková, řekl bych, dějiná vata? Jako kdy najednou třeba v českých dějinách, víte, takové něco, kdy, jako, co se tak přeskakuje a
no to, že to učitelé přeskakují, nebo veřejnost se o to nezajímá, dejme tomu období let 1740 až 1810. To je vlastně takové z hlediska obecných znalostí vákuum.
Ano.
Ale to neznamená, že by ta doba byla nezajímavá, byla naopak velmi zajímavá, že je to doba osvícenských reforem a vlastně toho, kdy ten stát začal na člověka tlačit, aby se mu plně podřídil. Já si myslím, že není nezajímavé období v dějinách, že jsou jen nezajímaví a nudní historikové.
To říkáte moc hezky. Jak mohl vypadat takový běžný den třeba Karla IV., když už tedy byl tím římským císařem a už tedy...
To bylo, záleželo na tom, kde zrovna byl, protože zapomíná se, že hodně cestoval, že vlastně ten výkon správy byl náročný na přesun, protože on objížděl vlastně i ty německé oblasti říše, objížděl České království, jezdil do vedlejších zemí České koruny, několikrát navštívil Itálii. Čili on se pohyboval v sedle nebo v povoze a tímto způsobem vládu zastavil se třeba v Norimberku, dejme tomu na měsíc, na dva, a zase jel potom dál, třeba někam do Poríní. Ano. A ten jeho itinerář je velmi teda bohatý. Čili záleží opravdu na to, kde by se probudil ten den. Zda by to bylo v Norimberku na hradě, nebo zda by to bylo v Královském paláci v Praze, nebo zda by to bylo v nějakém měšťanském domě, dejme tomu v Píze italské, kde měl ubytování. A potom samozřejmě ten den je rytmizován pochopitelně. Karel byl hluboce věřící člověk a ostatně celá Evropa byla hluboce křesťanská, čili je rytmizován i, dá se říci, náboženskými úkony, ano, návštěvou, dejme tomu, mše, bohoslužby, pravidelnými modlitbami, které vlastně ten den rytmizují. Jo. Nepochybně také tam je jídlo, že jo. Teď se vedou diskuse, kolikrát denně vlastně středověký člověk jedl a ty představy, že jedl jednou, jsou nesmyslné, protože to by nevydržel pracovat, takže minimálně dvakrát se musel pořádně najíst, že jo. Takže i to zabere určitý čas, musel absolvovat audience, což byla tedy součást samozřejmě panovníkova, dá se říci, údělu a vyslechnout strany a rozhodovat. Víme, že Karel byl soustředěně naslouchal a že svou vnitřní nervozitu si vybíjel tím, že si vyrýval do prutu nebo klacíku, zaměstnával ruce a tím zároveň vlastně ještě umocňoval tu koncentraci a soustředění na problém, který mu byl přednesen. Patří do toho pochopitelně i přijímání návštěv diplomatických nebo poselstev, takže toho je probírání záležitostí v kanceláři, protože písemnosti panovnické prostě museli odpovídat vůli vydavatele.
Já vám moc děkuji. Vidím, že by to bylo na mnoho dalších a dalších minut společného vysílání. Já vám moc děkuji, že jste přišel k nám do nočního mikrofora Českého rozhlasu Dvojky. A já ještě, než začne noční proud s Jindrou Eliášem z Brna, musím říct, že zítřejším hostem Marušky Redkové bude spisovatelka Věra Nosková, takže se máte na co těšit. A pane profesore, já vám moc děkuji a na závěr řeknu, že kež bychom tady měli brzy zase nějakého našeho Karla IV. Hezký večer a dobrou noc.
Dobrou noc.